Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Kati Hiekkapeltos bog Kolibrien, indlæst for Lindhardt og Ringhof af Anne Mette Johansen. Bogen er oversat til dansk af Siri Nordborg Møller. Om forfatteren. Den finske forfatter og kunstner Kati Hiekkapelto, født 1970, var i en periode bosat i den ungarsktalende del af Serbien, netop den del, hvor hovedpersonen Anna kommer fra. Kati Hiekkapelto har i flere år undervist flygtninge i Finland og bor i dag på et nedlagt landbrug med sine børn. Kolibrien er Kati Hiekkapeltos debut. Den nat fungerede Ole Lukøje som Gestapos håndlanger. Da han brum tog ud på sin runde, lagde han de blå klude til vask og iførte sig en lang læderjakke og skinnende støvler, smed mig ind i en bil og kørte mig væk. Spændet i hans bælte var et af den slags, der hurtigt gik op. Du kan selv gætte hvorfor. Og jeg turde overhovedet ikke lukke et øje hele vejen, selvom det var en lang tur. Tro mig, som barn har jeg set lemlæstede og stenede mennesker, og jeg burde vel være traumatiseret på en eller anden måde, men det er jeg ikke. Til gengæld ved jeg, hvordan min egen krop ser ud som død, og jeg har hørt om piger, der faldt ned fra altanen, om englene fra Rinkeby og Clichy-sous-Bois, der ikke kunne flyve. Og jeg kender en pige, der bare forsvandt. Wallahi. Alle vidste, at hun blev ført til sit gamle hjemland for at blive gift med en eller anden tykmavet, pervers stodder med guldtand og fede pølsefingre. Så havde familien æren i behold. Pyha, sukkede hele slægten af lettelse og klæbede et alt er så fucking godt smil på læberne forever. Alle, bortset fra hende pigen, selvfølgelig. Og ham, den perverse, fik sig et sjovt stykke legetøj. Noget, han kunne stikke sine stinkende pølser i. Ole Lukøje kørte mig til min onkel og tante i en anden by og en anden forstad. Til en sofa i stuen. Og jeg lå bare der helt følelsesløs og lyttede til hver eneste knagende lyd og forventede hvert øjeblik, at de ville komme og slå mig ihjel. Jeg hørte, da tante åbnede for vandhanen ude i køkkenet. Hun talte hviskende i telefon, hviskede sammen med onkel, raslede med noget. Jeg ved ikke, hvordan de er onkel og tante for mig, sådan i en finsk tankegang. Så vidt jeg ved, bor min mors søskende alle sammen i Sverige, og min fars eneste bror er død for længe siden. De var onkel og tante efter vores definition. El gamle bekendte. I familie med far. De gik aldrig i seng, og de spiste sikkert ikke engang noget, selvom de kom ind og stillede noget brød til mig på sofabordet. De var ligesom hele tiden i beredskab. Hvad var det for en ordre, de ventede på? Smid pigen ned. Ups, det var et uheld. Eller flyet letter om 2 timer. Vi fik fat i billetterne. Sofaen stank af Kurdistan. Jeg fatter ikke, hvordan det lykkedes dem at bære den lugt med sig og bevare den overalt. I sofaer, tæpper, gardiner, tøj og klædeskabe, spisekammer, senge, sengetøj, tapeter, fjernsyn, sæben, håret, huden. Hvordan opbevarede de den? I en dåse? Hvordan kan den ligesom holde sig i evigheder og trods en afstand på 1000 kilometer? Eller er det rent faktisk sådan, som de synger, at Kurdistan er den luft, jeg indånder? Onkel og tante overvågede min mindste bevægelse, og jeg fik ikke engang lov til at lukke døren, når jeg gik ud for at tisse. Som om jeg kunne forsvinde ned i afløbet eller op i udluftningskanalen. Jeg kunne jo ikke på nogen måde forsøge at flygte. Jeg regnede godt nok ud, hvor mange skridt og hvor lang tid det ville tage, hvis jeg løb ud i entréen og hen til hoveddøren, flåede låsene op og styrtede ud i trappeopgangen, mens jeg råbte om hjælp og løb videre ud i friheden. Min onkel og tante holdt vagt i køkkenet, der lå, hvad der føltes som en evighed væk, og døråbningen ud til det var som et opspærret gab i entréen, lige efter hoveddøren. De ville så let som ingenting få fat i mig, før jeg nåede ud. Og jeg vidste, at døren var låst, og at onkel havde nøglen. Det havde de skåret ud i pap for mig, mens låsen blev låst og sikkerhedskæden sat på og mellemdøren lukket i, som en celles slå. I Finland skulle jeg efter sigende være i sikkerhed. Og alligevel var jeg mere bange, end jeg nogensinde havde været som lille på det sted, hvor der var blodpøle i gaderne, men hvor far og mor trods alt sommetider stadig lå. Jeg kunne bare ikke ligesom ligge der og vente på, at fucking KGB-olelukkere skulle komme listen ind ad døren og sige nu, og så ville de gøre noget vildt slemt ved mig. Jeg var nødt til at gøre noget. Jeg fiskede mobilen op af tasken. Det første mirakel var, at de havde glemt at tage den fra mig. Altså en helt ufattelig fejl. De var vel også en nervevrag. Jeg tastede nummeret, som jeg havde lært den første dag i skolen. Sikkerhed frem for alt. Ja, yeah, sådan er Finland. Som lille var jeg skræmt blot ved tanken om, at jeg skulle ringe, at der skulle opstå en ildebrand, eller at mor skulle få hjertestop, og jeg ikke kunne finde ud af at sige, hvad der var galt. At de alligevel ikke ville forstå, hvad jeg sagde. Det telefonnummer gjorde ikke min fornemmelse af tryghed større. Den undergravede den tværtimod, så det vaklede og knirkede og bragede. Jeg havde mareridt om alle mulige nødsituationer. Jeg planlagde, at jeg ville løbe ind til naboen, ligesom jeg ville have gjort derhjemme. Men det begyndte også at føles utrygt efter et par uger, da det gik op for mig, at jeg ikke kendte en eneste af naboerne, bortset fra en dame nede i stuen, der spyttede på mig. Nu kender jeg de rigtige ord. Jeg kender et komplet nyt sprog, og jeg kan det bedre end det gamle. Og jeg kan for eksempel ringe til den statslige omstilling i Skovstyrelsen, og de vil ikke kunne høre Kurdistan i min susen fra fyrreskovene. Og jeg ved også, at man kan stole på politiet her. I hvert fald i princippet, og hvis du ikke tilfældigvis hører ind under Dublin-forordningen, eller bliver stemplet som noget skidt, der skal sendes tilbage, hvor det kom fra, af diktatorerne inde hos Udlændingestyrelsen. Det er jeg ikke. Jeg har statsborgerskab. OMG, det får mig til at grine, men jeg er nødt til at sige det,